are tsherisa eme motsetswana ha ri inamisa di hlotsa rona bakeng sa thapela me jwa le ka di hlotsa rona tse inamisitsweng me ke tsapa hore dipelo tsa rona di inamisitswe le tsona ke ipotsa hore na ke ba bakae ka mona bosimbona ba ka ratang ho hopola thapelong nthong e itseng e ikgethileng na o ka phamisa letsoho la hao wa re modimo mphe bosimbona seo ke se batlang morena a lehlonolo fatshe ntata rona ya mohodimong ha re sa atamela ka boikokobetso tirwane hadi ena ya mohau ka tumelo re fetela ka nqane moo modimo le manyoloi le dikerobimi le magotla ohle a lehodimo a phuthetseng ha mmogo gobane o boletse gore ga o se robele se ka welang fatshe ntle le gore ntate ya mahodimo a se tsebe
How much more does he know here when hundreds of people
Ke ha ka kang akatsiba mona ha magolo abathu a sa inamise di hlotsa ona me abitsa ho wena bakeng sa dikopo tsa ikgethileng ntate sheba fatshe le fatshe ne hloka mbusimbona ho ba re batho ba nane di tlhoko
I pray God that because that we have assembled here
Ni ke rapela modimo ho ba re phuthetse mona le ho bona tsa wena tumele ya rona ho modimo o phelang o arabelang thapelo
We have come out from among the world.
Re tshile fatshe mahareng aba sa bollang pele le ditsebe. Ho tswa ile hore re tla re phile bo phile bo fapaneng le ho phila ka ho ipolela tumelo ya rona ho wena. Me bo simbona re phamisitse matso a rona me re bulela hore re a hloka. Modimo o ratehang arabela kopo engwe le engwe ya bona. Me ha pe ntate re rapela hore o tla hore atele bo simbona lentsweng.
We come here.
Re tletse tukiso mona bakeng sa kutlwisiso. Ke re tsebe fela mogwa o re ka phila ka ona tsa tsinena la joale. Se re ka se lebellang, se re ka se etsang. Ba re a tsiba ho tla morena ho ntse o atamela, ho latela dipontsho tseo tsohle ba profete ba di buletseng e sa le pele. Re ntse re atamela nako eo morena, nakong eo tukuloho e tletseng e tlang ho abelwa bana ba hao. Modimo a e mong le e mong wa rona a be mo ntate. Ho se be le ya mong ya bang siyo. Ke morero wa rona wa ho ba mona morena. Re a o rata, re sa le ka ho itukisetsa hora eo. Bua le rona re sa kopa hape bosimbona, mme o fodise ba kulang. Bohle ba kulang le ba hlokofetseng ba leng ka moahong, rapela hore o tlo ba fodise morena. Mme haholoholo ba nang le ditlhoko tsa semoya, re rapela hore o tla o pholose moya o mong le o mong o lahlehileng. Tlatsa modumedi e mong le e mong ka moya o halalelang. Mme o ntjhafatse matla le bonatla baneng ba hao ba dumelang.
Grant these things, Father.
Fana ka dipetse nan tate, re kopa ho ho ngata ho bane o re boleletse ho kopa, kopa monono.
As for great things.
Pan dipetse kholo tse ngata tsa tsona ile hore thabo tsa rona ditle ditlatso.
And we ask them in Jesus Christ's name.
Mary di kopa le bitso la Jesu Kriste. Amen.
Be seated.
Le ka dula fatshe. Ruri ke hloma ha ena e le tokelo e kgolo ha di busung bona ho kgutlela hape mona kalaneng mona sekolong se phame. Ho tobana le batho bana ba kgabane ba phuthetseng ho utlwa evangeli. Ke kopa mohau wa Modimo ho nthusa ho bolela nnete ho latela ka moo ke tsebang nnete ka teng. Le jwale o sa ntse a ka kwala molomo wa motho jwale ka hane a kwala molomo wa tau. Mme ha nka leka ho bua ntho e phoso le e kgatlhang le thato ya hae, kapelo ya ka e tileng ke hore a tla kwale molomo wa ka e le hore ke se bolele. O ba ruri ka bonna ke batla ho ba le hodimo mme ke ne ke satle ho ba moo mme ntle le tseo tsohle ke ne ke tlabe ke le moetapele wa bohata motho ya ileng a etsa ntho e itseng ka bohata ha ke etsa taba eno ke ka hobane ke sa tsebe ka mokgwa o sele morena a lehlonolo fatshe jwale hosane hoseng ha e le thato ya modimo ke lekantse ho bua ka temana eo lenyalo le hlalana hape re tshepa ha le tlatla le nkile dipene le dipampiri tsa lona Re ke ke ra ya halelele haholo, empa ke lakatsa ho. Ebile morero wa ka ho kgutlela mona pele Indiana ka ke le tshepisitse hono. Mme ke tla leka hosane hoseng, ha ke sa e kgone hosane hoseng, ke tla leka hosane bosiu. Empa ke tla leka hosane hoseng ha morena a rata ho bua ka temana eo. Mehopolo o mebedi ya thuto, mme Modimo o ke o re thuse ho tseba ho e le nnete. Ho tseba fela hore nnete ke efe, re tle re tsamaye nnete le leseding. Re le a tseba ke ne ke ena le motswalle wa ba mmala. A re ho nna a re moena bile, a re ha ke batle mathata a letho le dibuho. A re ke batla hore ke be ke tshwere tikiti ya ka letsohong la ka. Mme ha phala e letswa, ha ke batle mathata a letho moo. Ke nile ka botsa morena kgale nakong ya ho feta. Haeba ho ena le ntho e phoso a nke ke e lokise hantle hona jwale. A re ho ba ho tlabe ho fifetse ho le difefo hoseng hoo ha sekepe se tswa ho leba mosewane. Ara ha ke batle tshitiso ya letho ke batla ho ela ho hloko e sale jwale. Ke morero o re le mona ka ona ho leka ho hlokomela tshitiso tsohle e le hore re tle re kgone ho hlwella horeng eo. Jwale nke ke ka bua le lona nako e telele ho feta bosiung bona hobane re na le tshebeletso tse pedi hosane. Mme be ke tloha hantle nna e nngwe ho tse ding ditshebeletso tse ding. Empa jwale bukeng ya Deuteronomy, ke lakatsa ho bala ho tswa kgaolong ya 16, temana tsa pele tse tharo tsa Deuteronomy wa 16, temana ya pele ho ya ho ya boraro. Elellwa kgwedi ya Abibi, mme o etsetse Jehova Modimo wa Paseka ka yona. Hobane ke ka kgwedi ya bone ya Abibe, Jehova Modimo wa hao a o ntshitseng naheng ya Egepeta bosiu. O tla hlabela Jehova Modimo wa hao Paseka o mo hlabele dikgomo le tsa dinku tsa
hao.
Naleng eo Jehova a tla e kgetha ho beha lebitso la hae ho yona. Jwale sehloho sa ka bosiung bona ke sena, nalo eo Modimo a e kgethileng ho mo sebeletsa. Ha le ka elellwa, kgwedi ya ABADB moo ke hore e bolela Mesa. Ke ka kgwedi ya Mesa ha ba ne ba ntshwa. Mme jwale ntho e makatsang ke hore rona bosiung bona, jwalo ka barapedi ba Modimo tsatsing leo re phelang ho lona, mme re fumana mehopolo e fapaneng e mengata tjena ya batho.
And as long as there's different
Ne ha fela ho ntse ho ena le mehopolo e fapaneng ka ntho, ho ena le dipotso tse fapaneng.
There's got to be one.
Ho tlamehile ho ba le karabo e lengwe ya nnete potsong e nngwe le e nngwe e botswang.
If I would ask the question,
ha nka botsa potso, ke eng ho tjhe ho kathwe desic?
What is it for?
E sebetsang, le ya bona? Jwale moo motho e mo a kare, ha se desk, ke boto. Ka mokgwa wa teng ke boto empa le jwale ke deske. Le ya bona ho loketse ho ba le karabo ya nnete tabeng ena. Mme ha nka botsa potso mabapi le ntho efe kapa efe, ho loketse ho ba le karabo ya nnete. O ka ba le ntho e haufi le yona empa ho tlamehile ho ba le karabo ya nnete e otlolohileng potsong e nngwe le e
nngwe.
Ka baka leo he, potsong e nngwe le e nngwe e hlaha maphelo a rona, ho tlamehile ho ba le karabo ya nnete e nepahetseng. Mme jwale kajeno re utlwa ho bolelwa bongata bo bokana ba batho ba rona lefatsheng kajeno. Nna jwalo ka motho ya tsamayang ka borumuwa, ke se ke nkile maeto a mmalwa ho tshila lewatle le ho pota lefatshe. Ke kopane le ditumelo tse ngata tse fapaneng, jwalo ka Buddha le Mohammede le Masihese le Majaine le ntho tsohle tsa ditumelo tsa lefatshe. Mme hape mona dinaheng tse kopaneng tsa rona hantle, le mafatsheng a mang a sele o kopana le dikereke tsohle tsa rona tse fapaneng, jwale ka dikereke tsa rona tse mabitso. Ho qala ka Roma ya ho qala e Katoliki, hape ho ya ho ba Kgerike le jwalo-jwalo le ditshebeletso tse fapaneng. Le hape ho ya tlase ka hara mengwaheng kgolo yohle ya diphuteho tse mabitso, ya diphuteho tse fapaneng tsa maprotestanta tse 900 le ho hong ka thoko. Jwale e nngwe le e nngwe ya tsona hoba o ka bona mohopolo wa tsona, mme nkeke ka di beha molato. E nngwe le e nngwe e ipolela ha e le yona eo e leng nnete, ba na le nnete. Mme batho bao e leng ditho tsa dikereke tseo ba loketse ho dumela hono. Hoba ba hlomme phello tsa bona tse sa feleng hodima thuto ya kereke eo. Mme di fapane hona e nngwe ho e nngwe ho fitlhela ho entse dipotso tse fapaneng tse 900 le ho hong ka thoko. Ka baka leo, ka ho ena le 900 le ho hong ka thoko a dipotso tse fapaneng, ho loketse ho ba le karabo e le nngwe e nepahetseng. Mme ke tla lakatsa ha rona bosiung bona, ka re leka ho ya lehodimo le ho kopana le morena Jesu wa rona eo re mo ratang bohle. Ke rata ho batlisisa mangolong ho fumana hoo. Jwale ha e le potso ya Bibele, le jwale e lokela ho ba le karabo ya Bibele.
It should not be able to come from a group of men.
Ha ya tlameha ho ka hlaha sehlopheng sa banna ho hlaha kopanong efe fela e itseng, kapa ho hlaha moruteng wa horeng, kapa ho hlaha phuthehong ya horeng e lebitso. E loketse ho hlaha lengolong ka ho otloloha, moo nalo ya Modimo ya ho kopanela e leng teng ya ho rapela. Mme ruri ka e le Modimo, ho na le nalo ya ho kopanela sebakeng se seng moo a kopanang. Jwale re fumana hore mona ho Deuteronomy mona simolohong, Moshe o phetapheta lengolo hape. Taba tseo a nileng a ba bolela tsona ka ha ka moo a ba ntshitseng ka letsoho le leholo le matla ho tswa Egepeta le ho ba tiisa pele. Ba bitsitswe batho ba Modimo ho fihlela ba etswa Egepeta, mme ya ba ba bitswa kereke ya Modimo. Hoba kereke ke o phuthehela kapa hantlentle kereke e bolela ba bitsitsweng bao e leng ba bitsitsweng mme ba tswile egepeta gore e tlebe kereke jale modimo o ba boleletse ga ba ne ba pele ba tlhoma tempele le ntho efe kapa efe eo ba entseng ke tla kgetha nalo yaka ya o rapela mme ke tla beya lebitso laka go yo mme ke yona fela nalo eo modimo o ka kopanela le motho mang kapa mang le ka motlha e ne e le go latela kgetho ya gae ka boyena o kgethile nalo ya gae mme nalong ya gae e wa e kgethileng o beile lebitso la gae temane ya bobedi mona e re bolela gore o tla beya lebitso la gae nalong eo a e kgethileng bakeng sa batho go mo rapela teng jwale taba ya gona ke ena re batla go fumana moo nalo eo e leng teng ka mehopolo e magolo a robonne go gong ka thoko ka re beelela ditumelo tsotlhe tsa bohetene ka thoko mme re bua fela ka tumelo ya bokeresete e leng gore ke na le maikutlo bakeng sa bahetene go seng jalo nkabe ke sa tswele mona go bua le bona empa ba fosaetse bokeresete ke yona fela tumelo ya nnete ke bokeresete ke bua tjena e seng goba ke le mokeresete gobane ke dumela ga taba eo e leng nnete ke yona fela tumelo e nepaetseng ke bile lebitle mo opere e tshweu fetolang digoreng tse dine tse dintse nne mo mohamete moporista e mogolo le moetapele gantle ka morago go keresete e go bolelwang ga e be e le moprofeta mme ga ke na pelaelo goba e ne e le ena gantle fela ka morago go ba raba makabise empa he ya re ga o ile a šwa a ipulela ga a tla tsoa gape le go tlhola lefatshe lotlhe jwale digoreng tse dine tse dintse e batlileng go banne ba fetola balebedi mme ga ba phetse go dula ba beile pere e tshweu lebitleng la gae ga e sale dilemong tse dikete tse pedi ba mo letile go tsoa le go tlhola lefatshe lotlhe mme o ye go buda buda o phetse dilemong tse magologolo dilemong tse ka bang magolo a mašoma a mabedi a metso e meraro tse fetileng modimo wa japan mme ka mokgwa wa gae e ne e le ramahlale motho wa mofuto wa confucius le jwalo jwalo empa bana botlhe bathei le bao ba jwalo bao botlhe ba šwile le mahlale a bona le go epelwa mme ba le
ditleng
empa bokeresete bo tlhomilweng ke jesu kereste go na le lebitla le fela ke ena fela monna ya kileng a ema godimo lefatshe le go phela mme a re ke na le maatla go nka bophelo ba ka le botsosa gape mme o entse gona gomme ka jeno le ena wa phela mme re a tseba gobane wa phela gobane o na le rona gona le go ipaka ka boyena ka metlholo ya tlhao le meka e o a tshepiseng gore o tla e etsa go e bonagatsa ka mokgwa o jwana go jalo ka topalo ya mollo e eteletseng bana ba iseraele pele gara le go atata e na le rona ka jeno e ka seta le setshwantsho sa yona senkilwe e etsa metlholo le meka e o a tshepiseng go itle go e etsa tsatsing lena o ka bona ga mantswe otlhe ao a tshepisitseng a bonagatswa tsatsing lena ka baka leo lefatshe lotlhe la bohetene le ka ntle ke bokeresete fela jwale ga e le mona go e na le magolo a robonne go gong ka thoko a dipotso ka ga nalo eo modimo o kopana le mamethodisi kapa o kopana baptisti mme o kopana nthong e na le yane le ye nngwe jwale go na le potso moo ka baka leo e mo le e mo o tlamaile go batlisa phulo ya gae ka sebele ka tshoo le ka thothomela empa bosimo bona ke batla go leka go fumana le go tiisa mangolong mo nalo e napaetseng e leng teng e le moo modimo o kopanelang le go rapela le batho teng mme ka re ga e le yona eo ke nalong eo fela a tlang go kopanela le ka motlha jwale re nkile setlhoo sena go tswa go deuteronomy ke lentse la segeriki le e nang le meelelo e menaganeng kapa le bolela melao e mebedi lentse la segeriki deuteronomy le bolela melao e mebedi e fapaneng mme ke gantle fela seo modimo o na le sona melao e mebedi e fapaneng mme o mongwe wa yona ke molao wa lefu mme o mongwe ke molao wa bophelo modimo o na le melao e mebedi go mo latela le go mo sebeletsa le go mo rapela ke bophelo go o nyedisa ke lefu go na le melao e mebedi go modimo jale o mongwe wa melao eo o ile wa lemoswa lefatshe thabeng ya sinai modimo o ile wa neya moshe le iseraele molao ke se gobane molao o ka ba thusa empa molao o ne o ba supisa fela ga e ne e le baetsa dibe go fitlhela nakong eo bana ba sa tsebe seo sebe e ne e le sona go fitlhela ba e ba le molao go keke ga e ba le molao ntle le gore kotlo e be teng molao ga se molao ga kotlo e le siyo ka baka leo he tlolo ya molao ke sebe mme moputso wa sebe ke lefe ka baka leo he o fitlhela modimo a ba etseditse molao go be go se tlolo eo ba neng ba e ballwa ga o se molao mona o reng o ka se palame ka godima dimaele tse mašoma mabedi ka gora o ka nna wa palama ka godima dimaele tse mašoma mabedi ka gora empa ga molao o o thibelang go etsa go o le teng e ba jwale go na le molao le kotlo go o latela Jwale lifu, mola wa lifu ibile ditaelo tse ntshitseng thabeng ya Sinai. Tse ileng tsa bolela motho hore e ne e le moetsa dibe. Mme ho tlile mola wa Modimo a shwa. Empa ha o pholoswa molaong. Ke ene ile fela le polisa le ne le ka o kenya tshankaneng. O ne o sena letho ho ntsha. Empa ya ba o fana ka molao o mong e le thabeng ya Golgotha. Mo sebisi ileng sa balwa ka o Jesu Kriste. Mme teng kotlo ya lefa. Mme e seng le ho se molao. Empa le bolokehile ka mohau. Ka mohau wa Modimo o tlileng ka boitherelo pele ba Modimo. Ka o tseba e sa le pele botho ba hao. Jwale re bona melao e mebedi ena. Deuteronomy e buang ka melao e mebedi, ho ne ho ena le melao e mebedi. O mong e le molao wa lefu, mme o mong e le molao wa bophelo. Hape ha e ba le dilekane tse pedi tse filweng batho. Re tla bua ka tsona hoseng. Se seng sa tsona sa fuwa Adama hodima mabaka. Ha o ka etsa sena, mme wa se etse sane. Empa molao wa rojwa, Adama. Efa aroba ho tshimong ya Eden, ya ba Modimo etsa selekane sa bobedi, le wa senea Abrahama. Mme molao o, o ne o le ntle le mabaka. Ha se ka seo se entseng kapa seo o tlang ho se etsa. A re ke se ke phetile sena, ke mohau o, ke molao wa bophelo o. Modimo o entse seo bakeng sa Abrahama le peo ya hae e mo latelang. E leng peo yohle ya Abrahama. Jwale ka ha Bibele e boletse, Israele yohle e tla bolokeha. Empa ho ha ho bolele ba Jude. Jwale ka ha Paulosi a boletse, eo e le Moisraele ka hare, kapa Moisraele ka ntle. Ka ntle, jwale ka ha re ne re bua ka hona bosung bo bong, e ne e le bana ba Isaka ka kopano ya botho. Empa molao wa Modimo, e ne e le ka Kreste, eo e neng e le peo ya Abrahama, hore ke ka mohau Israele yohle e bolokeha. E neng bohle ba leng ka ho Kreste ba bolokeha. Bohle selekane sa bobedi sa Modimo. Empa dintho tsena tsohle e ne le diriti tsa Kreste. Jwale elang temane ya bobedi hloko, temane ya bobedi mona ho Deuteronomy 16:16. Rapela ngalong eo ke e kgethileng. Jwale le tlamehile ho rapela Modimo o boletse, ngalong eo ke e kgethileng. E seng eo motho e mong a e kgethileng, empa eo ke e kgethileng.
Now if God shows the place,
jwale ha Modimo o kgethile ngalo, wa re lokela ho fumana taba eo a e boletseng ka yona. Mme o hokae? Ke batla ho e fumana. Hobane ruri ke batla ho mo rapela. Bohle re mona bosiung bona ho mo rapela. Re dutse mona bosiung bona jwale ka ma-Methodist, Baptist, Catholic, dipaki tsa Jehova, bo Kreste ba mahlale, le ntho tsohle. Empa rona bohle re batla ho hong. Re batla ho tseba nnete.
The Bible said,
"If you believe in it, the truth motho mang kapa mang, o ke ke wa tseba seo se etsang. Ha o tsebe mokgwa wa ho etsa ntho pele o tseba hore o e etsa jwang. Ha o tsebe hore o etseng pele o tseba mokgwa wa ho se etsa, ke batla ho rialo. O tlamehile o tseba seo se etsang le mokgwa o tlamehileng ho se etsa ka teng. Hona ho re bontsha ha Modimo o ena le ngalo ya ho kopanela bakeng sa barapedi ba hae, ngalong e le nngwe e itseng. Ke ngalong eo fela Modimo a kopanelang le barapedi ba hae. Jwale hape, ngalo eo a e kgethetseng barapedi ba hae, o boletse ha tla beha lebitso la hae teng. Jwale a re batlisise mme re fumane mangolong moo ngalo ena e leng teng. Ruri ha Modimo o boletse hoba o tla beha lebitso la hae ngalong ena e le moo a kgethetseng ho kopanela le batho le ho rapela le bona, kapa bona ho rapela le yena, ke batla ho rialo. E ho kaekae ka Bibeleng, hoba e ne e le bakeng sa mengwaha yohle. Mme Modimo o moholo o sa fetohing, o keke wa fetoha. Batho ba fetoha. Empa o ka beha bophelo ba hao hodima ntho e nngwe le e nngwe eo Modimo o kileng wa e bolela nakong efe kapa efe, hobane ke nnete. Ke nnete. Hobane ke yona fela ntho eo nka bang le tshepo ka yona. Ke Bibele. Hoba mantswe a motho a ya hloleha, empa Modimo o phahame ka ho fetisisa. Monongwaha ke loketse ho tseba ho feta ka moo ke neng ke tseba ngwahola, le wena o loketse jwalo. Letsatsi ka letsatsi re na le pheletso ka ho re eketsa tsebo. Empa Modimo ha ona pheletso, ha na pheletso. Mme ka ho hloka pheletso, a keke a eketsa tsebo, le ho tala fela o phethahetse. Tato e nngwe le e nngwe e tshwanetse ho loka hantle. Mme ka mokgwa oo Modimo a sebeditseng ka nako e nngwe, le jwalo o tlamehile ho sebetsa ka mokgwa oo ka o sa yeng kae, ho seng jwalo e tla ba o sebeditse ka phoso ha a ne a sebetsa kgetlo la pele. Ha motho a e tla ho Modimo bakeng sa pholo le ka mohla hodima motheo o a ileng a mo amohela ka ho ona, e loketse ho amohela hodima motheo o tshwanang ka mehla. Taba eo ke nnete. ha motho a etla o modimo bakeng sa phodisi ya moya le ka motlha mme ba modimo o ile wa mo amogela odima motheo o itse motho ya latelang ha e tla o loketse mo amogela ka mokgwa o tshwanang mo seng jalo o entse phoso ha ne a amogela motho wa pele modimo o ile a beya motheo o a neng a tla amogela motho odima ona o beile motheo gore o tla etsang mokgwa o a tla go etsa ka ona mme ne e le ka setlhabelo sa madi sa konyana tshimong ya Eden le ka motlha modimo ha e soka a o fetola hoha o entse kete ya gore ke ha jang a tla go pholosa motho re lekile tsatsing lena go rutela motho tabeng ena re lekile go bakeng ya sekolo ra leka go ba ruta ra leka go etsa diphuthego re lekile go etsa ditho tse dingwe tsotlhe tsa mefuta go bakeng ya ka gare go ba tsibutela ka gare go ba kolobeletsa ka gare mokgwa ofe kapa ofe fela o leng teng go bakeng ya ka gare ka mangolo empa go sa dutse go le jalo modimo o kopana le motho tlasa madi a tsholoileng a bonyana madi ebile tsela ya modimo tshimologo mme madi ke tsela ya modimo bosigong bona o itlhokofaletsa sele go lokile mmo dintho tsena tsotlhe empa phologo e tla fela ka madi madi ke yona fela tsela eo modimo o ileng wa e kgetha o pholosa motho mme a keke a e fetola jobo o bile le ntho e tshwana o tsebile o ba e ne e le motlhweki ka o ba a ne a neelane ka setabelo seo modimo o mmatlileng sone jale a re batliseng go ka bona seo ngalo ena e leng sona le ngalo eo a beileng lebitso la gaeteng re tla lokela go fumana moo a beileng lebitso la gaeteng mme e re ga re fumane gore lebitso la modimo ke mang le moo a le beileng teng ganghang fela ga re fumana seo re tlabe re na le ngalo ya go rapela dintho tsena tsotlhe e file e ne e le dibiti tsa tse e tlang molao otlhe e ne e le seriti sa tse neng di tla tlhaga jalo ka ga kgwedi e le seriti sa letsatsi e sebetsa nakong eo letsatsi le le sio jalo ka ga kereke e loketse go sebetsa nakong eo son mora wa modimo a leng sio nakong eo mora a leng sio lesedi le lenyenyane kereke badumedi ba sebeletsa modimo le o bonesa lesedi nakong eo mora a leng sio empa ga letsatsi le tšhaba ga le sa bona kgwedi gape gobane e theoile ga e sa tlhoka lesedi la yona gape gobane e fumana lesedi la yona mekgong wa bobedi go tswa go letsatsi jale jalo ka monna le mosadi letsatsi le kgwedi ke jalo kereke le kreste jale go fumana gore dintho tsena ka e ne e le diriti tsa kreste setlhabelo se sene se se mokete le ntho e nngwe le e nngwe testamenteng ya gale e ne e le seriti sa kreste jalo fela ka ga moriti o sirela fatshe jale ke gona moo re tla lokela go fumana dingalo e nepaetseng ya go rapela ke ka go gotlela morago mona testamenteng ya gale moo e abilweng le go bona gore na dintho tsena e ne e le dii jale ga moriti o sirela fatshe o ka bolela ga e le monna mosadi kapa sebata kapa ntho efe fela eo e ka bang yona gobane e agela moriti wa yona fatshe mme e re ga moriti o gotsofala moriti ka ga e le negative le gona go keke ga e ba le negative ntle le ntho ya sebile ka baka leo ga ntho ya sebele e ntle e atamela negative negative e metswa ke ntho ya sebele moriti le ntho ya sebele di a kopana mme ke gona go e etsa ntho ya sebele mme ga dintho tsa gale tsotlhe bibele e boletse testamenteng ya gale e ne e le diriti tsa dintho tse neng di tla tlhaga ka baka leo he kreste e ne e le seriti sa dintho tse e tlang ka go re ka bona ka papiso ya testamente ya gale moo a kgethileng go beya lebitso la gae le moo jwale jale jalo ka ga moriti o sirela fatshe ke boletse gore ke negetife e leng papiso ka go rona barapedi re ka bona gape ga diriti tsa testamente ya gale di nyamelela ka gara ntho ya sebele ya entšha jale mekete yotlhe matsatsi a kgetheileng ditabernakele tsotlhe patsi tsotlhe ntho e nngwe le e nngwe ka gara tabernakele ntho e nngwe le e nngwe e ne e bapisa kreste dinyeelo tsotlhe melao yotlhe ntho e nngwe le e nngwe e le papisong ya kreste re se rile ra feta tabeng eo nako le nako mona tabernakeleng mme jale re bona ka dintho tsena ga molawana o mo le o mong kereke le phutheo e lebitso di salela morago kwana e ka setsa le peiso ga di a kena goga molawana o mo le o mong kereke e nngwe le e nngwe phutheo e nngwe le e nngwe e lebitso di ntshitswe ka o phetha ga o le sebaka bakeng sa tsona goga ga o letho le e bapisiweng testamenteng ya gale le a le kae fela bibeleng ka ga kereke ntle le kopano e susumeditsweng ya toro ya babele ke yona fela ntho e bapisang kopano gobane e tlile ka nimrod monna ya kgobo ya ileng a tswa mme a susumetsa dinagana tsotlhe go tla ngalong e le nngwe le toreng ena e golo ruri ne e le kopano ya borapedi empa e sa natsweng lentsweng la modimo ka baka leo ke gona moo le bonang borapedi ba diphutheo tse mabitso bo bapisiweng teng toreng ya babele testamenteng ya gale mo e leng gore borapedi bona ruri ne e le borapedi empa e seng borapedi ba lentswe la modimo modimo ga o a ka wa kgetha go beya lebitso la ona phutheong efe kapa efe e e nang le lebitso ke batla lengolo la gono ga le le teng
Ya tseba ba bolela ha entse hono empa ha etsa jwalo a ke ke a bea le bitso la hae nalong tse ngata hobane o boletse ha bea le bitso la hae nalong e le nngwe mme nalo eo e le nngwe e nngwe le e nngwe ya diphuthego tsa rona tse mabitso di batla ho bolela ha e le tsona nalo eo empa ho fapane empa o ile a bea le bitso la hae kae jwale mme yena lebitso la hae ke mang pele re tla lokela ho bitsa ho fumana hore na lebitso la modimo ke mang pele re ka fumana hore na keng eo a e behang nalong eo jwale re fumana hore o ne a ena le maemedi a mangata a lebitso o ile a bitswa ntate e leng leemedi la lebitso mme a bitswa mora e leng leemedi la lebitso a bitswa moya o hallang e leng leemedi la lebitso a bitswa rosi ya saron e leng leemedi la lebitso lehaladitlo wa diphula leemedi la lebitso naledi ya meso jehova jire jehova rafa mabitso a supileng a fapaneng a menahaneng a tokwelle mme ao ohle e ne e le maemedi a lebitso hao le le leng la ona leo e neng e le lebitso empa o na le lebitso ha a ne a kopana le moshe o ne a soka a e ba le lebitso mme o ile a bolelela moshe ke ntse ke le teng mme re bona nakong eo jesu a le lefatsheng ha a ne a bua ho baheberu kgaolong ya botshelela ke kopa tshwarelo johanne kgaolong ya botshelela o boletse ke ntse ke le teng ba re kgidi o monna ya seng ka godimo ho dilemo tse 50 mme o bolela ha o bone aborahama a re pele ho aborahama ke teng mme ya leng teng ke ena sehlatlheng se tukang topalo ya mollo e neng e le morao kwana sehlatlheng se tukang matsatsing a moshe eo e leng nna ya leng teng mme jwale re fumana ha jesu a boletse hape ke tlile ka lebitso la ntate wa ka mme ha le a ka lang kamohela
Then the name of the Father.
Itla ba lebitso la ntate iloketse ho ba Jesu ke nnete. Lebitso la ntate ke Jesu ba Jesu o itsalo. Ke ile lebitso la ntate.
I come in my Father.
Itla ka lebitso la ntate wa ka le ha le aka lang kamohe. Itla ba lebitso la haene le Jesu. Mme gabariele o mo bitsitse Jesu baprofeta ba mo bitsitse Jesu mme ruri ne e le Jesu e le ho tswalo ya hae esita le baprofeta ba halalelang ba bitse lebitso la hae Emmanuele e leng modimo o na le rona ya ba modimo o bonagatswa nameng ho ka tlosa sebe sa lefatshe le hona mme ka o etsa jwalo a rewa lebitso la Jesu ka baka leo Jesu ke lebitso leo
And the name was
Me le bitso leo la bewa monne.
Not a church.
E seng kereke. E seng putheng e le bitso. E seng molawane. Empa monne.
He chose to place.
O khetile o bea le bitso la hae ho Jesu Kriste.
Now we find out that
they Jwale re fumana ho ba he ke yena eo e ba nnalo ya bodimo ya o rapela. Mo o mo rapelang teng.
Ever before.
Ha isale le pele a tswalwa lebitso la hae o bitsitswe Jesu le ne le le bohlokwa ha kana ho mme wa hae a le neilweng ke lenyelo e gabariele hore lebitso la hae o tla bitswa Jesu mora wa modimo seo a neng a le sona ke moo re le fumane he lena ke lona fela le bakeng sa hae fela nalo eo modimo a e kgethileng ho mosebeletsa nalo ya modimo o kgethile modimo o kgethile o kopana le motho e ne e se kerekeng e se kerekeng e lebitso e seng molawaneng empa ka ho kreste ke yona fela nalo eo modimo o tlang ho kopana le motho mme a ka rapela modimo ke ka ho kreste ke yona fela nalo ha o tsotele hore na o mo-methodist mo-baptist mo-katoliki mo-protestanta ntho efe kapa efe fela eo ka bang yona o na le nalo e le nngwe fela eo ka rapela modimo ka nnepagalo ke ka ho kreste maromo wa borobedi temane ya pele boletse ka baka leo ga o sa le tsuo ho ba leng ka ho kreste jesu ba sa tsamayeng ka nama ba mpa ba tsamaya ka moya eo ke evangeli
We can differ.
Re ka fapana melawane. Re ka fapana ho di ba dithuto tse entseng ke ba. Ka kerekeng ya Methodist, o tlameile ho ba Methodist. Mo Baptist ke mo Baptist, mo Katoliki ke mo Katoliki. Empa hang fela ho ba o kolobeletse ho Kriste. Ho ba se ka sa mmeli wa hae. Ha o sale di phapa. Ba bota di karohano a di pakeng a hilidi. Ne o lokolotse ho ba no o ka ho Kriste Jesu.
And you worship God.
Ne o rapela modimo ka moya le ka nnete. Ha o le ka ho Kriste Jesu. Ke leano la modimo le etse ditsweng wena ho mo rapela ka ho Kriste Jesu
jwale
ha o phutheho e lebitso e ka ipelesang hona How much you are finishing Honu? He had drunk with a Shaisam by Pulalo Ajalo, with Antoine Futa O. It have a Elimwaya Antichrist.
Be taken away from Christ.
Who throws out Christ? Who throws away?
You can't
see it to you. Christ, the Kiona fell and now the Elmudimu Akopanera Liberape, Kajan Hut, who be about to bump Pulela, Hasekalia, Holo Hamuna Ani Ampita, Beaumont, Texas.
He said,
Wile are mongadi preno ha le bitso la ha o le sibukeng ya kereke ya rona o ke ke wa ya le hodimo na le kana hana ka ntho e kang eo le se ke la dumela ntho e tshwalo le ka mohla ba o pula ha o le ke so ba se tsa kereke e e itseng ka pa o ke se ile hodimo ho ho fosa e o dumela ho ke antichrist ka bolela tjena ha o dumela moya o tshwalo o lahlei ke pontsho e ntle ya hao ya ho ba o lahlehile gobane ke o tlosa o seo modimo a se entse modimo a o seo ka o beya lebitso la hae kerekeng efe kapa
efe
o lebeile o morao wa hae kreste jesu ga yana le morao wa hae ba ne ba e ba bang ke yona nalo ya sebele ya o rape ga o motheo o mong o beilweng ga o lefika le le ke ema odima kreste lefika le tiile mobu otlhe ke letlabatle le tetebela ditheo tsa dikereke di tla kgetlemana gomme di hele ditšhaba di tla feta empa yena o tla tlhola ka o sa fele ga o nalo e nngwe eo motho a ka e fumanang o rapela modimo mo modimo a ka arabelang a bua le ena ga o nalo ntle le ka o kreste jesu ke yona fela nalo yona fela nalo eo modimo a e kgethetse mo beya lebitso la gae le yona fela nalo eo a kopanana le motho go rapela o latlhaile ga o dumela ntho e nngwe e sele
Notice all seven.
Jews
All seven.
Papiso entle a holo mona re sa tswa feta mengwae ya diphutheo tse supileng ke tla bontsha gore modimo o boloka mengwae yotlhe ya diphutheo tse supileng lentswe gobane mongwaa o mo le o mongwe wa kereke o tlhaisitse karolo ya lenne mme ga fela ba ne ba e tlhaisa le jalo ba bone lesedi jalo ka batho ba o tala go sibolola go kolobetsa lebitsong la jesu a ile ba etsa mokgatlho ka gona mme ba eswa gona moo gantle ya ba modimo o tswela mothong e mongwe o sele a keke a dula go o mongwe wa melawana eo le dithuto tsa mafela ga o moo a amanang le tsona ka mokgwa ofe ga o letho le gopamisitsweng ka modimo lentse la modimo le a halalela ntle le motswako kreste ke sebaka se gare sa modimo sa o rapela ke modimo mekete yotlhe e supileng e loketse go ketekelwa nnalong ena e le nngwe o ne o keke wa ketekela mokete nnalong e nngwe e sele ntle le nnalong tse supileng mekete e supileng ya selemo e tshwanetse go tshwarelwa nnalong e le nngwe ka baka leo mengwa ya diphutheo tse supileng e ne e loketse go tswa nnalong e le nngwe to ke kreste ya neng a bua mengwaeng yotlhe ya diphutheo tse supileng ke nnete gantle papiso ya mengwa ya diphutheo tse supileng empa ba etsa phutheo tse nang le mabitso ka yone jale a re shebeng papiso e nngwe re sa le tabeng eo mona eo ke papiso ya paseka e ne e le sebiti sa jesu mona re lemoa setlhabelo sa madi ka lefu setlhabelo sa madi e ne e le nnalo e e neng e le sebiti sa kreste na phutheo e e nang le lebitso e ka dutla madi na o ka nagana ka ga kereke e fophang madi ka o fapa madi ga phutheo e e nang le lebitso na ruri ga o jwa go nkile madi go tswa ga madi bophelong mme bophelo mona jesu o tlaela pontseng ka konyana konyana e ne e le papiso ya kreste mme e ne e le seriti sa kreste goba e ne e le konyana ya modimo eo johane a e tsebagaditseng e e tlosang sebe sa lefatshe re fumana ga jesu a tlaela pontseng mona go exoda golo ya lesomelemetsemmele le mogang e ne e le yona fela nnalo eo lefu le ne leng keke la otlhe nakong eo lefulile ne le mothating wa o otlhe naga ga lokela go ba le nnalo e itseng botlhe ba neng ba se tlasa gona ba eswa nnalo e le nngwe fela jale go ne go sa bolele goba e ne e le ntlho e le nngwe empa go ne o e na le nnalo e le nngwe ke moo konyana e neng e tlhabile mo madi a konyana a na le teleng yelo ya lefulile ke ke la otlhe goba e ne e le yona nnalo e le nngwe e leng moo modimo a neng a beile lebitso la gae teng mme konyana eo e beilwe morago mo tshimologong konyana le mogang e le yona nnalo e le nngwe moo le ne le keke la otlhe mme jale le ka jeno go a tshwana go na le nnalo e le nngwe mo lefu la moya le kekeng la otlhe ke lentswe lefu le ka se otle lentswe goba ke lentswe le phelang la modimo
But when you put
the word in your
it'll separate like
God. You cannot mix it together. That's why you say when the denomination
of faith is always something
else.
And increase the
Lord.
Picks up a moment and
from
chest to chest and from
the ground
to the ground.
You're
saying that
you can't do it. Angira le bitso la hae kana go tshoetsa o theosa jwalo hantle ka mogwa o tshwana go bani yena ke leng le mohang le kekela iswa lentso la bophelo le kekela iswa jwalo le mohang ka mogwa o phethaitseng jwalo
lenyelo
la le tlile le sa thibelwa go otla batho bohle ba bohlale ba baholo ba egepeta le ne le sa thibelwa go otla dibaka tsa yona tse kgetheileng
mekao
ya bona e meholo bo faro ba yona ka ba
priest
ba na lenyelo le ne le sa thibelwa go otla
Lina
le ka otla mo a o fika pa o ngalo e fika pa e motho mang ka pa ma
but it could not strike
impali le ke gela otla mo ko nyana ineng ile te di fuli ke gela otla mo ngalo ene ya modimo e hla iseng ile ngo na te
ni
mo ke ka o ko nya le mo han e ka sita u thibela ho otla Israel ka pa ba priest ba yona ba ba heberu
mo
le ka pa di puteo di fili di tsa bona tse mabisi
Bohle
ba loketse ba nna lo nya modimo e ikgethileng e hlaisitsweng ho se jwalo lefu le ya ot kereke ho tla fela mo lente hore o se thosa eng ha o ya di phapang hun
empa
o na le ntho e le nngwe e o tshwanetseng o e tseba o loketse ba ka o kreste ho se jwalo o ya shwile o keke wa phila ka ntle ho ye kereke ya kana ya ba e lokile jwalo ka moaho kopano ya hao ya boina e kana ya ba e lokile jwalo ka motho
But when you deny
it, God, me, the Madi, Lintula Jesus Christ, who shrill him with some old yet and ho. King Nalo Elmudim, I had to know him several at Hoyon. You honor Hani, the more the Vitola Highly Linte. You honor more Achetilam, barely Vitola High Day.
Not in the church.
It's in Kereke, Empahomo, right, Jesus Christ.
Notice, safety line.
Lemuham, Puluke, and Elefel, and Nalonia Het, ya high.
Onyan
in ya high, and Viton Laconia.
Notice. It was
le
mohang
e ne e le konyana e tona e tona e seng e tshehadi e seng kereke botshehadi empa lebitso la hae e seng lebitso la yo o a neng a tla kopanana le batho e ne e se lebitso la yo empa lebitso la hae yena konyana jwale re ere re kereke e kgolo e maatla e entse gona mme e entse gwane e kgonne o emelana le difefo re ngatafetse le tshweneng re atiste palo re kereke e maatla yona ke ntho e kgolo empa modimo ga e soka bolela letho ka botshegadi o boletse yena yena ke nnalo ya go kopanela konyana e seng kereke e seng lebitso la yona empa lebitso la gae
ga ka
beya lebitso la yona kae kapa kae o beile lebitso la hae go ye ka baka leo tsotlhe tseo re tshwanetse go di etsa e leng ka o bua kapa ka o sebetsa re tshwanetse go di etsa tsotlhe ka lebitso la Jesu Kriste
ga
re rapela re loketse go rapela ka lebitso la Jesu
ga
re kopa ntho re loketse go kopa lebitsong la Jesu
ga
re tsamaya lebitsong la Jesu
ga
re bua lebitsong la Jesu
If we baptize,
are kolobetsa re tshwanetse go kolobetsa ka lebitso la Jesu Kriste
for all that we do
batho ke tsene ka o bua ka pa o sebetsa dietseng ka lebitso la Jesu Kriste
kana
go emwe thakala le ndar ho nna ha re ntse re poka ka taba e wile are moina brena mufumadi wa ka ha ke are yena lebitso la haiki sketekete ke muruti ka mohlomo o dutsi mona ha jwale
ni
are mufumadi wa ka are o tlile lebitso la ka ke ka refela Jones
go
bani ne se Jones Are jwale ha lokela ho tswa ho seng ho le ho a nkile fielo me are jwale ke fiela fatse ka lebitso la Jones
me
ke hlatsa di jana ka lebitso la Jones
me
ke rokela di aparo ka lebitso la Jones
are
ha ke dumele ha lokela se ho bitsa lebitso la letho ho ha
are
ke dumela ha o tla mei
jan
me are khelo bani ha lokela ho le bitsa
to
engwe le engwe e o a yetsa ke lebitso la Jones le ho tala fela
ke
re empa ha wa ka wa tsola strate
ni
wa monka le hore tlo mona Jones
She had to become
O ne a loketse go tla pele. Ka mokete, mokete wa lenyalo.
Jones,
ha o sa etsa jwalo o sa phela bohlole. Ha o kolobe ditso ka mokgwa o seile ntle le ka lebitso la Jesu Kriste. Ke kolobe tse bohlola e sa fumaneng ka Bibele. E be tse o le di etsang ka o bua ka o sebetsa. E tsang tsohle ka lebitso la Jesu. Ka morao ho moo tse o le di etsang. Empa pele o tlamehile o tla ka lebitso la hae. O na le ba sa di ba bangata ba gabane ka moga o ngona bosimbo ona ba sa di ba imametse ba tshepehang empa ho na le mofumadi a le mong mofumadi William Brenner
Siena ya yang lapen lin. Siena eo ile mufumadi wak. Hona le batu ba khabane le fasi ni kereke ten. Empa hona le ale mo mufumadi Jesu Christ. Likiana eo amutela. Ki hona mo le bitso la haile le teng. Ki hona mo ho mo rapela ho le teng. Ka ho yena botsihadi. Me yena fela ho ke ne.
Oh yes sir.
Bidi e mong hadi mufumana ho o ne pae. Wa le ke baba le rona jo tle tse re di etsang ka o bua ka baka o seletsa. Re di etsang ka le bitso la Jesu Christ.
There is not another name.
Only be told in Tasalo, Dimole, Abbe Simpulo, only Jesu Christ. Get a calling of a baby to Riyadh, Kabakaleo, Tibanki Hall. Only be told in the only Philon Tasalo, Dimo, Helmutaka, Bunki and Kalo. Give fell and be told like Jesu Christ.
Amen.
Amen. Get up our Lutus Saho. The beat of Jesu Christ. Helen Lilling. You hold him with Pamming of Peter, Le Railway, Yen. And a colossal hold him on the railway chairs, Bibli bullets.
And all the
family. It'll look a Jesu.
So that's
Abakaleo Kilibiso Dimule, Hetilu, Nemo Ale Bailente. Kiona Eona Loya Rapel, Kikao Jesu Christ.
Now,
while a receiver has sales in his wall. Now, Naloyan, we home Rapel and Telegaoye.
There is no
one else. Only be told in Casano, Tubaca Bulukian Calo.
His is
Leola Haiki, the Bitola Mudimu Latopul.
God has a name.
Mudimu Nalini Bitola, Bitan Jehovah Jire, Jehovah Rafa, Jehovah Jire, Mudim Otsarena Mahopo, Ahao Wash,
Jehovah
Rafa, Mudimu Pekula Malwete, Ahao Wash.
He had many titles.
Ubilele Maimedi Amangat Ali Bitch, Impa Unalini Bitola Lilin Latopul, Leo Ilin Labat, Mileo Kili Bitola Jesu. Kilona le bitso la hai le o ale khetileng ho le beya o le beile ka o le beile ho Christ ma bitso a mang o hla dikereke melawana maemedi ale bitso ho tshepela ho ona kilifu ha o tshepetse kereke nya Methodist ho nkela le ho dimo o lahlei ha o tshepetse kereke nya Pentecosta kereke ya Pentecosta ho nkela le ho dimo o lahlei le Baptist Lutheran Presbyterian Catholic kereke e fika paefi o tshepetse lebitsong la tsona kapa lebitsong la yona la tlotliso kapa molawana wa tsona o lahlei obane le o rapela o keke wa kgona o rapela pele o kenang nalong ya o rapela
amen
ke yona fela nalo eo modimo a kopanang le morapedi ke nalong eo a e kgethileng o beya lebitso la ha tse ding tsotlhe a o tshepela o tsona o tlašwa gape o seriti se seng sa Jesu mona ke tshwaile mona lengolo
He foreshadowed
Mona.
He must be without
the
place he puts his name.
Nalo eo abea le bitso la hae. O nyana ena e loketse o hloka sekodi.
Now, what?
Jwale ke puteo efe ya kereke ka patsama iso efe e o ka tlwaelang taba e ho yo.
What church?
Kereke efe? Katoliki, Protestant, ya ba Jude, ntho efe ka pa efe fela e o e ka ba nyona. Ke tsama iso efe puteo efe e le bitso e o ka tlwaelang taba e ntle le sekodi ho yo.
It's all.
O se di nyedi so lo lato.
But there is a place.
Impa, hallelujah.
Hallelujah. That place is in Jesus Christ.
Jesus Christ.
There's not a blemish.
There's
no
place. How will I do here? Okay, you are twilight. But Babula had to get a wedding to come out to be in touch
and
a toast.
It's filthy word
breaking. By Mulawana. Impa, I said, neat. Empa e ka tsitane Pilato ka boye na sirasa hai. O ile are ha ke fumane molato wa letho ho ye. Sirasa hai ruri sapaka. Ha o ne o simolato ho ye. Ke ke wa kwaela sibisa letho ho ye. Ile a bulela ba priest ba tsila ha. Ke mang wa lona ya tlang kgodisa hore ke na le sibi? Ke mang wa lona ya ka mpontsa ha ke le moetsa dibe? Le le kere ke ile moe ka bulela ha e so ka yetsa ntho e pho. Antle ntle ho batla o sile engwe ya tsona ha se tse le. Le tseng entseng. Ntho engwe le engwe e ka etswang anamana keng ho batla o le jwa. Ile ya ole jwalo ba ne ba ipitse che ha se nalo ya kopano le ya o rapela modimo molang o fika pa ofi le ha ile puteng e na le bitse
my friends I don't want to
me tswali yaka ha ke batla o thonga maikutlo empa ke jere bo ikarabelo ba mulaetsa
mme
mulaetsa o tshuru tshuru tswang di tsileng tsena
ke
ha ke le kopile ho tswa ke o kae mo ke tlang o lisa teng ha ke ne ke tla lisa tlo na ke le ya brena ke phoso e ka ka engwe le engwe ya tseo tshohle
but there's one place I can take you to
If I hold a lingalo, eling we eung kalisang huyo. Moli sinele tayle no buluki alifu. Kika ho Jesu Christ. Kinalo ya mudimu ya umusebele.
That
ke yona nnalo eo ke losupisang yona bosigo moo modimo a beileng lebitso la gae teng o a tshepiseng gore o tla kopanela teng le motho e mo le e mong ya kenang teng o tla rapela le yena le go lalela le yena ke ka o kreste e seng ka kerekeng ya letho ga o tabernakele empa ka o kreste ke yena tabernakele ya modimo ke yona nnalo eo modimo a ileng a kena go yona ka bo yena mme a dula go yena enwa ke mora wa ka ya ratang eo ke kgatlhisang ke o dula go yena ke yona moo modimo a ileng a etsa tabernakele teng a nkile lebitso la gae mme a le bei godima jesu kreste ka baka leo lebitso la gae le ile la bewa monne mora wa gae jesu kreste mo a ileng a etsa tabernakele ka bo yena mme tabernakeleng eo mo go neng go bapisiwa jerusalema wa metlheng mekete ya metlheng tempele ya metlheng e be e le papiso nakong eo mosi o neng o kena ka gare tsatsing leo a reka e neng e kena ka gare e leng yona ya selekano mme wa dula fatshe gomme lentswe la modimo la utlwala go tswa moo ka mokgwa o tshwanang lentswe la modimo le utlwaetse ga le kena tabernakeleng jesu kreste mo e leng gore ya kgale ya tlhao e ne e le papiso le seriti sa yentšha e a re a kena go kreste o boletse enwa ke mora wa ka ya rategang eo ke kgatlhiswang ke o dula go yena mme ke tla kgetha nnalo eo ke tla beya lebitso la ka le moo ke tla kopanana le motho le moo ke tla rapela teng modimo kgethile nnalo
Not in no church denomination.
E seng kerekeng e na le lebitso empa ka o jesu kreste e mong hae gape o tshwanetse go tlhoka sekodi jwale ka ke boletse ga o phutheo e nang le lebitso a ika ipolelang gono ba etsa jwalo ke bo antikreste jwale re fumana mona gobane le moang seriti sa gae gape konyana e ne e loketse go bolokwa jwale gona go fumana go exoda wa lesomele metse mmedi gae ba o ntse o ngola fatshe exoda lesomele metse mmedi temane ya boraro go ya go ya
botshelela
konyana e tshwanetse go bolokwa matsatsi a mane go lekwa go ka bona ga e ba e loketse go etswa setlhabelo le gona e tshwanetse go nka e tlhatlhojwe gape le gape ka matsatsi a mane go bona ga e ka ba go e na le sekodi go yona go bona ga e ka ba go e na le lefu la letho go yona go bona ga e ka ba go e na le ntho e phoso ka konyana e tshwanetse go bolokwa matsatsi a mane jwale le mogang motho e mongwe a ka gopola gore e ne e le ntho e ya nakwana e tlhajwa ka letsatsi la lesome le metso e mene empa ga le ka gopola ba ne ba nka konyana ka letsatsi la lesome la kgwedi mme e tlhajwe ka letsatsi la lesome le metso e mene la kgwedi le a bona e ne e bolokwa matsatsi a mane jwale jesu lebitso la modimo konyana o kene jerusalema mme ga ka a tswa gape ga e se ka morago go lefula ga e kepelo le tsogo o tlhotse tlasa batsomi matsatsi a mane le masio a mane konyana eo e bapisiwe gantle ga kakang ka o bolokwa matsatsi a mane ke a pilato nana a ne a re ga ke fumane molato wa letho go yena seriti se seng sa gae ga o lesapo le ne le ka robjwa go yena go neng go le ka o phethaga nakong eo ba neng ba keke ba etsa jwale ga o tlhajwa setlhabelo ba ne ba keke ba roba lesapo ga o ne o le jwalo se ne se latola mme ba ne ba se ba phamisitse ga more go roba masapo a meomo ya kreste ga go thwe o se a swile ba tlhaba letlhakore la gae mme ba fumana madi le metsi lemoang gape ntho e nngwe e kgolo mona nkeke ka e tlola gobane o ne a lekantswe dinyegelo ya pho ke gopola nako e nngwe bibeleng ba ne ba e na le sekolo se e bitswang sa baporofeta mme ruri e ne e le sekolo ga mme re fumana gobane elia o ile a nyelosetsa mo sekolong seo ka tsatsi le leng mme ba re rona ba mo rapela gore a tsamaye ba re ga o le mona taba di tshepame ga golo feta ka baka leo ba ne ba batla gore a tsamaye ya ba ba tswela ntle o mo lokisetsa tinare mme setlhopha sa baprista sa tswa kapa baprofeta go ga di erekisitse e seng kae go mo lokisetsa tinare mme ya re a ba ntse jwalo ba bokelela ngata gadi ya foreskoto se tletseng tsona mme go kutleng ga bona ke a e le maraka a nageng ao e neng e le chefo mme ba tlhatlheya pitseng ya ba dipitsa di talela di bela mme bao motho a re john na lefule ka pitseng jwale re sitwa go ja mme elia a re ntlisetseng phofswana e tlalang seatla ya ba onka phošwana mme a e fa pitseng antore e jang pitsa e phekotswe nyegelo ya phofu ne e le kreste lelwala ka le ne le tšhewa ka go tshwana mme tekanyo e nngwe le e nngwe ya phošwana e ne e tshwanetse go silwa ka go tshwana bakeng sa nyegelo ya phofu go bontshang gore ke mofodisi o fapanyetsa le go tlosa lefu mme a kenye bophelo ka melao e mebedi halleluja mo go na le lefu sebakeng se itseng ga kreste a kena bophelo bo a kena e sa le ena maobane ka jelo le ka o sa fele mme mo e neng le lefu bophelo bo tlile ka gobane kreste o kentswe ka gare nyegelo ya phofu dintho tsena e ne e ka ba thuto e kakang ga re ne re kang ka nako go di phakolola jwale le mohang ga o lentswe le le leng la diriti le tlholegang ga o lentswe le le leng la diriti le kileng la wela fatshe le ka motlha ntho e nngwe le e nngwe e bapisiwe ka go phethang ke ena nngalo eo modimo a e kgethileng go rapela go yona mme lebitso la modimo le neilwe yena ke yena ngalo eo modimo a ikgethileng go rapela go yona mme lebitso la modimo le neilwe yena ke lentswe la modimo mme yena ke lebitso la modimo ke lentswe la modimo le lebitso la modimo mmogo e ne e le lentswe le entsweng nao e ne e le lentswe la modimo konyane ya modimo lebitso la modimo mme e le modimo ke seo a neng a le sona yona fela ngalo le e kgethilweng go rapela modimo mme modimo o latola ngalo efe kapa efe ntle le ka go jesu kreste o ke se mo rapele gotlhe fela o boletse ba ntshebeletsa le fela ga ba ruta dithuto tseo e leng melao ya batho ka jone lena re na le melawana ditaelo le ditho tsotlhe tse rutang tsela ke ena mme tsela ke yane mme jesu o boletse ke nna tsela nnete le bophelo mme ga o ya katlhang go modimo ga e se ka nna ka mantswe a mane ke nna monyako wa dinko ba bang botlhe ke mašoni ke ena mokgwa wa gotla ke monyako ke tsela nnete le bophelo ntho tsotlhe tse e leng teng yona fela kgoro yona fela nnalo bona fela borapedi le yona fela lebitso tho e nngwe le e nngwe e tlameletse go jesu kreste testamente yotlhe ya gale e tlameletse go yena testamente e ntšha e tlameletse go yena mme kereke ka jeno e tlameletse go yena ka lentswe la molao wa gae ga o nna le engwe kapa lebitso le e leng kapa nna e nngwe mo modimo o kileng wa tshepisa go kopanela le motho ke ka go jesu kreste fela nnalo e kgethetsweng go rapela le moga wa modimo o tshepise go kopana le barapedi ba gae fela nngalong ena e le nngwe mme eo ke ya kgetho ya gae ka sebele e seng ya kgetho ya rona e seng ya kgopolo ya rona empa eo e leng ya mogopolo wa gae kgetho ya gae mme e tla ba nngalo eo a tla go beya lebitso la gae mo a kgethileng teng ka baka leo re fitlhela goba re fumana moo lebitso la gae le neng le le teng seo a se kgethileng ka kgetho ya gae ka sebele jale e re ka re fumane nngalo eo a beileng lebitso la gae e leng ka o kreste jesu mme ga o nnalo e nngwe kapa lebitso le leng na le kgotsofaletse taba eo e reng amen jale ntlha ya taba ena ke gore ga re fumane moo nnalo e leng teng nnalo ya go rapela ga e amogelwe sebakeng sefe fela ntle le ka go kreste fela o ka nna wa baka o ka etsa gono empa le jale ga o soka o rapela o kopa tshwarelo petros o boletse ka tsatsi la pentecosta ga bao ba ne ba ba bona ba bua ka dipuo mme le metlholo le meka e megolo e etsaga ba tala ba tsheya kereke e ntse jalo mme ba batho bana ba gotse veine e tswai ba itshwere jalo ka batho ba tahilwe yena morwetsana maria bao botlhe ba ne ba le mmogo lekgolo le mašome a mabedi a bone mme ba thekesela jalo ka batho ba tailweng mme ba bua ka dipuo le go etsa dintho tse jwang mme ba re batho bana ba gotse veine e tswai empa petros o emeng a re banna ba yesu banna bana ba tawa e tswe e sa le gora ya boraro ya letsang empa ena ke taba e boletsweng ke moprofeta joe metlheng ya bofelo go bolela modimo ke tla tshela nama yotlhe ka moya waka bana ba lona le baradi ba lona ba tla profeta ke fela ke tla tshela batlhanka baka ba batona le ba batsheyadi ka moya waka ke tla etsa metlholo godimo le godimo le meka tlase lefatshe mollo topalelo tsa mollo muane wa mosi tsatsi la morena le legolo le e kganyang le sotlhe mme e mo le e mong ya tla rapela lebitso la morena o tla bolokela itsa ba utlwa gone ba tlhaka dipelo mme ba re banna ba yesu re tla etsa jwang petros a re baka e mo le e mong wa lona a kolobetse ka lebitso la jesu kreste tshwarelong ya dibitsa lona mme le tla nka neo ya moya o halelang goba palo eo e melokong yotlhe e tla latela jwale re fumana taba eo jwale re batla go fumana ka mokgwa o re kenang ka go yena re kena jwang nalong e ya go rapela akorente ba pele gaola lesomele motse mmedi e batalatsa taba ena goba ka moya o le mong e seng ka kereke e le nngwe e seng ka molao o le mong e seng ka moruti a le mong e seng ka mobishopo a le mong e seng ka moprista a le mong empa ka moya o le mong o halalelang re kolobeletswa botlhe mmeleng o le mong e le mmele wa jesu kreste mme re ba le katamela neong e nngwe le e nngwe e mmeleng o e mong hadi ga o taba ya go iketsa setho ga o taba ya go thothokisa melao go tlasimolwa ga o go nyamisa o sutla ka matsoo kapa le letho fela lese empa ka tswalo re kolobeletswa mmeleng wa jesu kreste amen ka moya o le mong o halalelang re kolobeletswa botlhe mmeleng o le mong mme mmele o keng lentswe nne le le tshimolong mme lentswe nne le le go modimo mme lentswe e ne e le modimo e lentswe le nne le etswe nama mme le a araro re ka ba mmeleng o jwang mme re latole lentswe le le leng lawa kapa go le sutisetsa sebakeng se seng sesele se seng le mmeleng o re ka etsa taba eo jwang le ka motlha nalo ya modimo e kgethilweng le mogang
The true evidence is that you believe.
Ya nnete ke hore o dumela yena lentswe. O ka ba karolo ya hae jwang mme o molatole. Nka latola jwang hore letsoho la ka ke laka. Ha ho ena le e ka re ha ke etsa jwalo ho na le ho phoso ka kelello ya ka. Mme ke ha jwang ka etsang jwalo ha ho ena le taba e phoso ka kelello ya ka. Ke ka o latola ha ntho eo e le letsoho la ka. Ka o latola ha ntho eo e le leoto la ka. Ho na le taba e phoso moyeng ka modumedi ya latolang lentswe kapa lefe. Lentswe lefe kapa lefe leo Modimo a kileng a le bolela le ho le tshepisa.
Ho na le taba e phoso semoyeng ka motho eno eo ho thweng ke modumedi.
O ke se latole lengolo le leng la hae hobane o fetuile karolo ya ntho eo.
You are part of him.
O karolo ya hae hoba o kolobeleditswe ho yena.
By the Holy Spirit.
Ka moya o hallang o kentseng mmeleng wa Jesu Kristo. Ke ntho e ntle hakakang. Modimo o bile le nqalo e itseng a kopana le Abrahama mme moo Abrahama a rapela. Ho theosa jwalo ka Testament.
And his promised word will be interpreted.
Mme lentswe la hae la tshepiso le tla tolokwa ke yena ka ho wena. Na le utlwisitse taba eo.
The word that he promised.
Lentswe leo a tshepiseng ho le pheta. Tsatsing leo le phelang ho lona.
You will be a written.
No na le tlaba mangolo a ngodileng a Modimo. A balwang ke batho bohle. E se se o ipulelang sona. Empa seo Modimo o se etsang ka wena. Se tla bua haholo ho feta ntho efe kapa efe eo ka e bolela.
God said these signs.
Modimo o boletse mehlolo ena e tla tsamaya le ba dumelang e buang ka wena. O buile ka mongwaha ona ho tla hlaha jwale. Badumedi ba mongwaha ona ba tlamehile ho dumela taba ena. Seo a se tshepisitseng ka jeno. Jwalo fela ka ba ile ba tlameha ho kena arekeng o ka bolokeha. Ho tswa egepeta o ka bolokeha. Ba tshwanetse ho kena ka ho Kreste o ka bolokeha jwale. Ka hara lentswe la molaetsa ka hore ke yena maobane ka jeno le ka ho sa feleng. O kena jwang ka ho ona ka kolobetso. Kolobetso ya metsi ka moya o halalelang.
One spirit.
Moya o le mong. Re kolobeletswa bohle mmeleng ona o le mong. Mme lentswe la hae la tshepiso. A keke ho keke a hlokahala hore o le toloke. O tla le toloka ka wena seo o se etsang. Seo a tshepisitseng ho se etsa. Kereke e mo latelang e tla tshwana le yena ka mokgwa ona ho fihlela batho ba tsebile. Sheba nakong eo Petros le Johane ba ne ba botswa ka ho fodisa monna ya neng a le kgorong e bitswang e lokileng. Ba re ba lemohile bapriste bao. Ha e ne le batho ba sa rutehang le ba sa tsebeng ho bala.
But they take notice that they had
Empa ba lemoha ha ba ile ba tsamaya le Jesu.
Because what? They were doing
Hobane e ba ne ba etsa dintho tseo a di entseng. Yena o tlamehile ho ba mosebetsing wa ntate. Mme le kajeno ho loketse ho ba jwalo. Jwale hopolang ke yena maobane kajeno le ka ho sa fele. Hoba Modimo o kopanela le wena ka ho yena. Yona fela nqalo e leng teng.
For that is where he has chosen to
Hoba ke hona mo a kgethileng ho beha lebitso la hae ka ho Jesu.
Jesus is the name of God.
Jesu ke lebitso la Modimo.
Remember, Father,
Upulan tate mura moyo halla ki maemedi aya aya ni bitsong Jesu Kriste. Ha Mateu ane ari yanki hona ni rute di chabatsose ni ba kolobetse ka lebitso la ntate la mura la moya o halalela ka mogwa o imile ya toloka ka phoso ka jeno me hutu ka lebitso la ntate ka lebitso la mura lebitso la moya o halalela le ngolo ha ya ngolo ke ka lebitso bomwe la ntate mora moya o halalela ntate a se lebitso mora a se lebitso moya o halalang a se lebitso ke leemedi la lebitso matsatsi a leshome morago moo petrose a ema mme a re bakang e mong le e mong wa lona mme le kolobeletswe ka lebitso la jesu kreste jale na o entse seo a sakang a molaela o se etsa o entse seo a molaetseng o se etsa lebitso la ntate mora le moya o halalang ke morena jesu kreste motho e mong le e mong testamenteng e ntšha o ile a kolobetswa ka lebitso la morena jesu kreste ga o le motho ya mong bibeleng ya kinang a kolobetswa ka maemedi a ntate mora moya o halalelang
That never did come into existence.
Taba e ha ya ka ya ba teng ho fikela molawana wa Nisia o hlomilwe Nisia Roma. Ibile taelo ya kereke e katoliki. Di fumane ya inete pa ditso yona ntho eo. Katikisime. Ke na le yona. Ke nnete. Di nnete tsa tumelo ya rona le jwalo jwalo.
That it absolutely is a.
Hore taba eo ke molawana wa Roma e katoliki ruri. Ba tla o bolela hore ha e fumane bibeleng. Empa ba bolela ha ba ena le matla ho fetola mantswe ao. Ha ba batla ho etsa jwalo ka bakala mopapa. Ke a latola.
Jesu
Kriste e sa le yena maobane ka jeno le ka o sa feleng. Mme ka re ha e mong a tlosa lentswe le le leng bibeleng ena ho boletse Jesu. Kapa ho ekeletsa ka lentswe le le leng ho yona. Ho tla tloswa kabelo ya hae bukeng ya
bophelo.
Lentswe le le leng e seng polelo kapa serapana empa lentswe. E ka re ha e mong a tlosa lentswe le le leng. Tshimolohong Modimo o ne a sireletse bana ba hae ka lentswe la hae. Lentswe le le leng le tolokileng ka phoso le bakileng lefu le le nne leng hlo e nngwe le e nngwe e bohloko maswabi a mang le a mang. Efa ha ka roba polelo o robile lentswe.
Yara Jesu a etla bohareng ba buka mo ine ile karolong ya pele ya buka. Yara Jesu a etla mahareng a buka o ile a re mo di le ho thu motho a ke ke a phela ka bohobe fela. Empa lentswe leleng le tswa molomong wa modi. Heletsong ya buka tsenelo kgale ya mashabe ya mtsi meriti mana le shimele mtsi merubedi e karolong nyona ya ho petela ya bibi. Jesu a bua ka sebele sa hae o boletse ke pakela emo le emo hore ha ka tlosa lentswe leleng bukeng ena ka ba ho ekeletsa lentswe leleng ho yo ho tla tlosa kabelo ya hae bukeng ya bophelo.
Because he's a false prophet.
O bane ke mo profeta wa bohata ya kgupa misitseng batho mme madi a bona a tla botswa letsong la hae ka o etsa taba e jwang. Re tshwanetse go boloka ngalo e le nngwe ya o rapela ke gore Jesu Kriste lentswe e le yena maobane ka jeno le ka o sa feleng. Amen. Boloki bolang ga o nalo e nngwe gape ya go kopanela go rapela ga o nalo Modimo o ikgethile. Johanne morao kwana kgokaganong e pakeng tsa testamente e ntšha le ya ga. Mamelang ka tlhoko jwale lemogang ka thata.
Johanne,
ntsu eo e kgolo e tlileng e fofa go tswa lefeleng ka tsatsi le leng. Dipheo tsa yona tse kgolo di phukaletse o ile a bonesa fatshe le bopong la Jordan. Ntsu e kgolo ya moprofeta e entseng borogo pakeng tsa testamente ya gale le entšha. Mme a ba mema go tswa go le letona le letshehadi. O ne a tseba tsa tsatsi la pako mme a tswela ntle bafarisi le basadusi.
Don't begin to say within yourself, we have Abraham. Are mele
sekela Abraham ke ntata rona. Ho ba ke a le bolela hore Modimo ka tsosetsa Abraham bana le ka majwe ana.
Oh
ma. Hidi, ha ne a qalela o akhela evangeli ya hae. Are emu o teng hara lona e o le sa motsebi. Le na ke so motsebi empa ke tla motsebi ha itla. Ha ke a lokela ho lokola le kholela seta sa hae. Empa yena o tla le kolobe tsika moya o hallane ka mollo. Sono sa hae se le tsona hae o tla fiela se otlo sa hae ruru. Moko ana o tshise molong o sa tini. Ntsi eo ya senatla ya evangeli ya dula mo. Na kong e o itsietsa ditshokelo tsa yona tse kgolohae. Mme mangoto a tswa kapa Herota. Musisi na kong e o le hlaba phio a nyala molamo wa hae. Mme hopola ka hantshuari eo ya evangeli e dutse mo. Homme e lale taba eo ka mmele. Ba mba bona bare o se ka ba rera ka lenyalo le hlalano jwa le Johanne ho ba Herota ke o mwa dutsi a tsama ile handle ka plus ba tlo sa ha emia ha wa lokela o ba liye ke nnete mang yena ine ile ntshuyo e hlane felle o ne a sa kotiso tsa tsa ditshuso tsa batho le ditshokelo tsa diputeo tsa itsentse mabitso empa a kotiso tsa sa matla a Modimo o matla hohle le o tsiba seneng se tla ba mo o tsibile bo itse ba hatso ba Mesia. Haleluya! Ntsule o le bulela ho boko Modimo wa rona. Le sekela tshwa le jwala ha se a ke so ka ke le matsa motho.
I'm not excited. I know right where I am.
Ha ke a rwala ya ke tsiba hantle mo ke lente.
Oh, and I think.
Hele ha ke mo naha na ntsiwa di ewe e fupetse mo le go dula fast. O bo le tsi ke ka mo tsiba ha itle. Sa tile le mone ani mo antse a rera ba priesta ba le mosewane. Ba rena ruri o bulela ha o itla nako yo sehlabelo sa ka mehla e setlang o fediswa. Tempele e kgolo ha di ewe re ha ile ne mesebetsi yo hle o re ikhatheditseng ka yona kereke ya rona e kgolo e na le lebitso.
He said there'll come a time.
Aru tla nako e o tshotle di tla fediswa. Ho ke ke ha itsa lo mo profeta wa bohat.
And he looked around. He said behold.
Ya ba o sheba kwa le kwana are. Bona nki e.
There's the God's chosen place of worship.
Ke o nna ya Modimo a ikhethile. Ho mo rapela. Ke o konyana ya nnete e tlo sa sibisa le fatshe. Ha ka are mo metlisi ke yona a itla. Mo baptisi ke yona a itla. Papa mo Roma.
He said there
We tse konyane ya Modimo e tlo sa sebetsa le fatshe ke eo itla. Tulo fela ya polokewe e leng teng e konyaneng eo ya Modimo. Ho le ho eo yena fela. Ke seng kerekeng efe kapa efe molawaneng ofe kapa ofe bathong bafe kapa bafe. Ntateng ofe fela mmeng ofe fela mothong ofe ya halalelang kapa ya e le letho nqalong e halalelang. E ka o Modimo o halalelang Morena Jesu Kriste moo Modimo a beile lebitso la hae hodima motho bakeng sa topollo ya lefeletse moputso wa rona ba etsa dibe. Ke yona fela nqalo ya pholoho e leng teng ke lona lefitlha leo ke emang godima lona. Johanne o mo tsebile o boletse le nna ke ne ke sa mo tsebe ha ke ne ke mmona a etla empa ntle moo ke fumaneng thuto yaka e seng seminaring jwalo ka ntatae a entse e seng jwalo ka mopriste ya kwatlisisweng empa lefeleleng moo a neng a le seminaring ya thutaramasedi ya Modimo o matla hohle a emetse lentswe la Modimo. E seng ho se hlopa sa banna ba itseng ba se qotsitseng empa ho Modimo a ho boletseng ka ho
And when John looked up and saw the Spirit coming, he said, "Yeah, how John ne
alera hodi mu me abona moya uita ari ke paka hori kie oh kiri kio na ngalo ya luna ya urape kio ngalo ya luna ya butabe kio konya ne hodi mu ya kusan sibi sa lefat isengera ke ale choice mu lawana wale choka pali le chofela.
But the Lamb of God,
impa konya ne hodi mu ya kusan sibi sa lefat. Le bona mo gao Johane a ibeile ka ona haka ari luna ba farisi le nepaetse luna ba sadusi ma heroda uitse ke e o konyana ke ona nna ona le lebitso
ke
ena e ha o lebitso le lentla sa le godi tlokomela seo Jesu a se buletseng ka Johane Johane ka tsatsi le leng Johane a romela ho yena ho bona seo a neng a se etsa.
Jesus said of him,
Jesu o buletse ka mo gaona bakeng sa hae ene ene le seri leo le le holo le ganyang ho ba bontsha tsela ya nnete eo ba neng ba tla e latela pele ho tla ga gae kgetlo la pele go tleng ga gae la opa mamelang ka tlhoko le sefose. Jesu o itse Johanne e ne e le lesedi leo malaki wa boraro ga o phoso moprofeta ya nang le lesedi le legolo le e ganyang o tsebagaditse ga Jesu e le ena fela konyana. Di konyana tse dintsi tsotlhe tseo baprista ba neng ba bua ka tsona dintho tseo tse dintsi tsotlhe e ne e le bosawana ena e ne e le konyana monna ya nang le lesedi le legolo le e ganyang le Jesu o boletse ga e ne e le ena malaki wa boraro o boletse ke tla romela le mosa la ka pela sefatlhego sa ka o tle ka mmila mme ya neng a rometse o tle ka mmila o mo tsebagaditse ga e ne e le ena nga ke ena ga o phoso ke e ke bona pontsho e mo latelang ke a tseba goba ke e le sedi le theoelang fatshe o tswa legodimo mme le dula godimo gae e ne e le taba e tiileng e ne e le ena jale he moenaka go kwaleng ke batla go lebotsa taba e
itseng
ka bolela tjena nna a se malaki yo wa bone mo o re tshepisitsweng tsu ye nngwe gape ke palo ya molo go latela go bontsha kereke e kgeuileng tsatsing lena gore ke ena bahebeiru le18:8 e sa le ena maobane ka jeno le ka o sa feleng. Na re a kara tshepiso e monyatlang a fofa o tswa le lefelle amen taba eo ke nnete ru go tshwanele ga le lokela ga ka kang o latela luka le17:30 mo moramotho o ntsi a tlang o itshenola ka sebele go etsa dingalo tse dingwe tsotlhe tsa go rapela jalo ka diphutheo tse mabitso le ntho tse e kang tseo dintho tsa mafela modimo o kgethile ngalo ya gae Johane o boletse ke yona eo mme gape re tshepisitse ntho e tshwanang tsatsing lena malaki wa bone o gotlhisa dipelo tsa bana morago go bolela ga a sa šwa dintho tsena ga di bakeng sa mongwaga o mongwe o se kolobetso ya lebitso la Jesu e ne e se bakeng sa morago kwana empa e sa le ena le Johane amen go etsa dinalo tse dingwe tsotlhe tsa go rapela dintho tsa mafela ke seo ntsu ya tsatsi la morago e loketseng go seetsa go bontsha tse dingwe tsa tsona tsotlhe e le masawa ke puke o tsema biso ke bo watle
but the part them again with the same side
e pao ba supi sa hape ka poncho e kang e o ayense hore ke yena ma ba le ka jeno le ka o sa feli haleluya hape o tsenelo wa bone ti mana bo supa re bile di dibatana tsenne tse o re sa tswa feta ho tsona.
The first one was
sapile ine ile re fumana ho bane ine ile tau ke bile se batla sapile se ile nsatswa ho gahlana le phephetso ya tsatsi leo tau ya le lokola Juda ka morao yena ha ka sebata se latelang mme re fumana go bane sebata se latelang e ne e le namane eo e leng phoofolo ya pelesa setlhabelo matsatsing a roma ya katitrale mobishopo ya busang setreki kereke ile ya itshwella setlhabelo se latelang se tlileng e ne e le motho e le sebata se nang sefatlhego se kang sa motho mme motho eo e ne e le bantšhafatsi thuto ya batho thuto tsa bodumedi jalo jalo empa sebata sa go qetela se neng se tla se fofa sebata sa go qetela se neng se tlatla bibele e boletse oba e ne e le ntsu e fofa
halleluya
mme moprofeta o boletse tsatsing lena lesedi le tla ba teng.
Oh,
kidi, tsatsing leo le sedi le tla ba teng go bile le letsatsi le la bantšhafatshe go bile le letsatsi le fifetseng fela le kekeng la bitswang ene kapa bosio empa nakong ya mantsiboa nakong ya ntsu le sedi le tla ba teng nakong ya ntsu tsela e yankganyeng e tla e fumana ruri tseleng ya metsi ke lesedi ka jeno o patilwe ka lebitso le tlotlegang la Jesu ba banyenyane le ba baholo ba kang dibeng tsa lona ruri moya o halelang o tla o kolobeletsa ka gare goba masedi a mantsiboa a tlile ke nnete gore modimo le kereste ba bang Amen. Le sedi le tla ba tena go nya mantsibu. Yona mfela nnalo ya modimo e kgethetsong go rapela.
Oh.
Oh mulaetsa o o bua mo bufi o tla etsang. Me tsa tsin la hai. Le sedi le tla ba tena go nya mantsibu.
And what?
Me in o amohela hape bana ba hai ho leba le fatseng la nnete la palo ba pontsho e tshwana ya tupalo ya mollo e eteletseng bana ba Israele pele hara le watata nalo ya modimo e kgethetseng go rapela Jesu Kriste ke yona fela nalo e leng teng ke lona fela lebitso leo modimo a nang le lona bakeng sa phologo ke se a se reileng leloko le legodimong ga le sale lefatsheng ke Jesu Kriste o kereke o setšhaba mphato wa moetsadidi o seke wa tshepela go letho fela ntle go Jesu Kriste o seke wa tshepela go moredi ofe kapa ofe o seke wa tshepela go motho mang kapa mang fela go pholosa o seke wa tshepela go kereke efe kapa efe molawaneng ofe kapa ofe phuteng efe kapa efe e nang le lebitso tshepela go Jesu Kriste fela gobane ke ena lesedi la gora a re inamiseng ditlhogo tsa rona.
It shall be light about
le sedi le tla ba teng nako ya mantsibu ya tsela e yang ganyeng le tla e fumana ruri tsela ya metsi ke le sedi ka jeno o patiwe ka lebitso le tlotlehang la Jesu ba batjha le ba baholo ba kang dibeng tsa lona ruri moya o halalelang o tla kena ka hare.
The evening lights have come.
Masedi a mantsibu a tle. Ke nnete hore modimo le Kriste ba bang. O moena gaitsedi. Ha e soka o baka le jwale, ha e ba o e soka le tsaka le bitsa Jesu Kriste.
Na
o ke sinki khato e ya o tala mosimbo. Na o ke sifi modimo mo nye tla wa ho amohela hape nna lo e o ka mo rapela ho yona.
Remember outside
Hopulang ke o mo ha o nna lo e o modimo o tshepise mo kopana na le wena le o amohela borapedi ba hao. O kana wa re mwena brena ke rapela ka botshepe ba bo kalo fela ka ine o yentse jwalo le ye. O yentse mo futa o mo le o mo wa nyehelo e o abele le yena a yentse empa ene le nyehelo e fo saetsi. O ka kereke mme wa lefa karolo ya hao ya bo10 mme wa phetha tshebeletso ya hao jwalo ka ha o loketse mokreste ka botshepei bo o tshwana le ba monna kapa mosadi ofe kapa ho ke se ke eme mona jwale dilemo tse ka ba 30 motseng mona le o mmeketsa molaetsa wona ona ke a tsofala nkeke ka hlola le lona nako e telele ho feta.
But remember in the day of judgment
empa hopolang tsatsing la kahlolo lentswe la ka le hatisitswe mme le tla bua kgatlhano le lona.
Go na
le nnalo e lengwe fela eo modimo a beyang lebitso la gae mme moo ga se kerekeng empa ka o Jesu.
Go
na le nnalo e lengwe fela ya go rapela nnalong e lengwe fela moo o ka amogelwang mme teng ke ka go moratiwa Jesu Kriste. Ga o lebitso le leng tlasa legodimo le e neilweng batho leo ba ka bolokeyang ka lona ga o kereke ga o molawana ga o letho fela Jesu Kriste. Mme taba eo leketse go ba molaetsa wa gora go busetsa morago dipelo tsa bana morago tumelong eo bagalaledi ba ileng ba e fua ka nako e nngwe. Na o keke wa e amohela bosimbo mme re sa ina mise ditlhogo tsa rona le bao ba tla lakatsa go gopola thapelo na le ka phamisa matsogo a lona re ka se kgone go memela batho a le tareng goba go ngata haholo modimo wa lekgenelofatshe kgidi ka o laka le letshehadi ke gakanya gao e na le 300 jwale go laka le letona na le ka phamisa matsogo a lona la re re batla go gopolwa ke gakanya gao e na le 150 kapa o feta go le letona laka. Re na le tabernakele tlase mona e nang le letshehadi la metsi Muruti muruti ya khabane moena Omen Neville batlatsi bana bana mona bao le ba bona le ho pana le bona tsatsi le leng busi bo bo ne bo bo hara engwe le engwe batho ba batla mkolobetsa ba ba kileng ka dina go tsohle le liti me ha le ka utlwa taelo e o ruri le tla ka tshepiso ya modimo ha le ka tshepa hala ka pelong tsa lona ho amohela kolobetsa ya moya o halalela. Go na le nnalo e lengwe fela ya go rapela jale moo ga se ka tabernakele ke ka go Kriste. Re kena jwang ka go yena ka moya o le mong re kolobeletswa botlhe mmeleng ona o le mong a re rapeleng modimo o rategang jalo ka matsoo ana a phame a bontshitse se neng se le tlasa letsoo leo ka pelong kgodiso ya ga ruri ba tlhoka thuso go tswa go wena. Ke rapela e mong le e mong wa bona ntate mme ke tla kotsa lentswe la gago.
He that heareth my word and believeth on him that sent me.
O boletse ya utlwang lentswe la ka a dumela go ya nthumileng o na le bophelo bo sa feleng mme a keke a tla kahlolong empa o tlile lefung go ya bophelong. Ntate keke tloge motseng dibeke tse mmalwa fela ke boye ke botse ka enwa go ya jwang gele ba re siile ebe go ya jwang ka ba re siile modimo o rategang re bitswa ka bonngwe ka bonngwe.
One by one.
We have to meet the challenge.
We have to meet the challenge. We have to meet the challenge. We have to meet the challenge.
But tonight you have offered us your petition.
That if we believe in him, we will be baptized in his name, that you will take his name.
That in this body, the body of Christ, not in the church, but in the body of Christ, that Christ, body has already been judged. It will not have to be judged. God poured out his wrath upon that body. And that body is free from sin.
Me ho benka ho yena hore be aba lokolotsing sireng ka pheko ya hae e re shwetse me ka hare mo re na le kopano le emo le emo wa rona na kong e o madi a Jesu Kriste mo ra modimo a re bolokang re hlokile sireng so hle ditshila falo ja te modimo ke rapela hore o tla o tinye emo le emo wa bona mmusong wa hao fana ka sena modimo o sibile ya mongwa bona ya timela a o sibile mushanya na ka pa ngwana na monna ka pa msadi.
Lord, some of my own people are sitting here tonight. Morena baba mbaba tubeso batemba duti mona
busimbona ba lenkantle o madi ao.
How well I can remember my daddy's words.
Yo pula mantsi antate hantle akakang.
And I pray, dear God.
Ni kya rapela mudimo o ratela. Hore o sibile ya mong wa bona ya lahlehang.
Granted, Lord. Bana ka sena morena. Dumela
jwale ho wena ka tshohle tseo ke nan le tsona ho dumela ka tsona.
Move upon my brothers, sisters.
Zama ya odima bana besu di khaitsedi metswalle yaka.
Place tonight.
Nalong ena busimbona le ka ntle kwana mehalo. Bona le dina hatse malwa tse mametsi tse fapani ho hlapa bona le bopone la botshabela le ho ya bophirima. Ke a rapela modimo o ratehang. Ho theosa le mahwatata mani phiso. Dimo kwana California. Modimo Nevada le Idaho. O le ba nna botshabela le ho potoloa tlase Texas. Nemo ena isaetswa batho ba sa dutse ka dikerekentse nyinyane dikarachi malapeng ba mametsi o modimo a monna e ka pa mosadi a lahlaile mshanyana ka pa ngwanana hore ena batle ho wena bana ka sena isalizwale.
We asked it in Jesus' name.
Re kopa ho le bitse la Jesu hore batle ba fumane nnalo ena ya tshirelo nako e sa leteng. Nako e re bona mongolo le bote le fatse le tshwere ke methapo nako ya tupulo e haufi. Karolo ya sechaba sa Jesu ya titibe. Karolo engwe ikulukuteha le uthashwa ka bakala dithuthumelo tsa lefatshe. Jelo ka Jesu a tshepisitse hore ho tla ba ka mogwa ona. A sibina ko etelele bakeng sa bona morena abake ba amohele jwale.
O
ba re ba hlaisa wena jwale ka dikhautsa tshebeletso tsa evangeli le bitswang la Jesu.
You believe him.
Nale ya modumela modimo a lefena lo fatshe. Baba kae ba dumela go ba seo ke nnete go lakala le tshiadi phamisa letsola hao. Baba kae go le le tona phamisa letsola hao. Dimo a le tsona le fatse go fitlhela mong ka bona nteng e mong le e mong. Ke nnete metswalle modimo o tseba go ba ke nnete. Jwale ka go yena mme go beng ka go yena le ba le ka tamelo ntshong e mong le e nngwe eo a e shwetseng.
Le o shwetseng
a tho tlhabetswe dibetsa rona a titiko ka baka la magopo a rona. O tlo e rikise tsang khotso e muwetse u di. Le re pholoswa ka makeba a hae.
Do you believe that?
Na le dumela ho? Le dumela phekonya hae e ba ke sa pholiso joale. Na ona le ba kula mahareng a rona. Aba ke ba phamise matso a bona, ho le letuna ka pa ho le letshihadi. Le tshelele le ho le ba kulang. Nka se gone ho thea mola. Le ya bona ha ke na. Se gone ho nyilwela kalane ha o mogwa o etsa joalo. Ba tshwere di tshebeletso ya thapelo ntle kwana di bakeng tse di. Bakeng sa ba kudi di kereke le di ntwentse joalo tlase tabernakeleng. Ke tla le kopa ditaba e itseng. Ke ba dumedi ba ba kae ba leng teng phamisa matso a lona boloki.
Ke tla
le kotsetsa lentswe e leng Kriste. Taelo ya Jesu ya ho tetela lefatsheng kerekeng ke rialo. O boletse ka mokgwa ona. Mehlolo ena e tla tsamaya le ba dumelang ha ba beya matso a bona hodima ba kulang ba tla fola. Ke ba ba kae ba tsebang ha seo e leng nnete mareka leshomele mosetsheletseng e reng amen. Ho lokile ke ho kopa jwalo ka modumedi ho beya matso a hao hodima motho ya ka pele ho wena. Beya matso a hao hodima motho ya ka pele hao mme a rona bohle re tsaneng thapelo bakeng sa e mong le e mong jwale. Beya matso a hao hodima motho ya haufi le wena.
Lord, here before me is a box.
Morena kapela ka mona, una le lebokosi la disaka tuku. Di phasela tse nyinyana.
Some old mother laying somewhere dying. Mewa ba tya robetseng kae kae.
Aisha le sia le magateng a ho. Batho ba kulang hohle.
Rebala Bibele gore ba ile ba nka disakatuku di diporesekote tse amileng mmele wa Paulus.
And they were placed upon the sick and evil spirits, unclean spirits and sickness and diseases departed from the people. Now,
Lord, we know we're not perfect at all.
We know that you still remain Jesus, the only God that God has left with abortion. And now, Lord, we know that you have been blessed with the same spirit as blessed people in your people. Surely, you have been awakened.
Surely, you have been awakened.
And I put my hands upon the handkerchief and asked that the disease that seems to be the body of the people be laid on in the name of Jesus Christ. Now we are taught that Israel
have been out of Egypt in the line of duty. Kutlo.
They were on the road to the promised land. The Red Sea got in the way.
Me modimo wa sheba fatse o le tupalo nya mollo me le wa tlela tshoha la khutela morao me la dumella Israel ho parola ho ya le fatse na pal o modimo sheba fatse ka madi a Jesu bo simbona me amalwetse a ke a khutela morao me satane a lelekelwe ntle e abantu ba ke ba fitela tshepisong e ya bophelo bo phethaitseng le matla ho ba modimo o boletse ntontso hle ke rata ha le atleile mebeli. Jwale ka ho bona mo morena Jesu matso a batho bana a beile hodima e mo le e mong wa bona ba bontsha tumelo tsa bona hodima seo o se boletseng mehlolo ena e tla tsamaya le ba dumelang ba rapellana ka mokgwa wa bona bakeng sa e mong le e mong motho ya haufi wa ba rapella. Jwale morena phepetso ena e entswe hore Satane setshosa se seholo hana tokelo ya ho fuparela ngwana wa Modimo ke sebopuwa se hlotswe. Jesus Christ, yona fela nyalo ya urate, lona fela libiso la nete, o mohlutsi kholkhota, re paka madi a yona jwale, ho ru hlutsi bohluku bo boni bobo, bolwetse bo boni bobo.
And I call for Satan to leave this audience in the name of Jesus Christ.
Me ke khalema Satan o tloa mogoping ona, ka le biso la Jesus Christ, tswa ba tumbana, me ba ke ba lokoluwe.
Emole
emonya amohela mphodiso ya hai hudima motheo wa lentswe le ngotswe e tsa bopaki ba hao ka o ema ka maotua hao me ore ke amohela jwale mphodiso ya ka ka lebitso la Jesu Kriste ema ka maotua.
Praise be to God. Now you
are mudimo ke mo he tsheran ka mona di khwala le ba jwalo ba ya phama.
Praise be to God. That's it, just believe. He's here. How wonderful.
Ubo kwa mudimo ke mo dumelang fela o mona ho tla kaka
ntle mogoping
ka ntle mehaleng e ka re le ka bona ke nagana gore motho e mong le e mong ka mona ho latela tsebo yaka papa bobongata ba bona bo eme nakong ena o gele ke motsotso o motle a kakang bo teng ba morena ke sona seo mo boteng ba morena bo leng teng tuelo e teng tokoloho e teng moya wa modimo o a re lokolle. Jwale e re ka a re fodisitse re a e dumela o re pholositse re a e dumela ao ba batlang ho kolobetswa letsha le leti nakong efe kapa efe horeng efe kapa efe eo le batlang ho tla ba le motho ya itseng moo ho le shebeletse mme jwale ke nagana gore pele re ka kwala re tshwanetse ho bina thoko e kgolo ya kereke ke a mo rata goba a nthatile pele a re phamisetse matso a rona ho modimo mme re bineng ka pelo tsotlhe tsa rona. Re batla ho kopana le lona mona hoseng ka 30 ka morao ho robong mohaong ona bakeng sa thero ya lenyalo le hlalang ke hantle a re se bineng mmoho jwale. Ya murata amukhupiona o moholo u bine ho jwala ntlentle kwa na mehale i bine le lona. O ba antatile pile o le fe letsi pulu ho yaka faten sa kholkhota taba e phetile kae faten sa kholkhota re sa ibine hape ke batla hore o tsukutle matsoho le motho ya haufi le wena iri modimo a o hlonolo fatse mojaki.
fetile o le fe letsi pulo ho ya ka
fa
khidi na le amurata na ha makatsi na kiena nalo ya luna ya tshirelo ke le fika na heng e nyori lwe ke le ha se fipo sitla ke sona fela se tshabelo se o ke se tsiba ba ka leo dimelo ya ka ile lala ho wena ko nyana go le khotse mo pulusi ya khetheile nkutlo jwa le ha ke rapela o sa bo khopo bo hle ba o tlo ka jeno anke ke be wa hao ka botlalo a re phamise matso a rona ha re ntse re ibina Melo ya ka ililala ho wena wena ku nyana ho khotha o mpulusi ya khete hile ku tle jwale ha ke rapela ku sa se di so hle saka o Utuwa ka jenu anke kibe wa hao ka botlalo
ari na mise ni hlotsa rona jwale na kong eo ri binelang ka marame
life's dark maze I tread and grief around me spread
ke tsama ya tsileng e tsheilwe di le mapalesa pelo ana ma hontika wena e ba mo supa tsela wa ka naela botsu ho fetwa le sedi phumula di keledi tsa maswabi a ke ke silili re ke se suti pila
ha le sa ina miseli hlo tsa lona muruti wa rona ya rate ya mwena omen nebel o tla thalanya mogupi weekend.